คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณ ลอหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
วันนี้อยากจะสอนเรื่องเกี่ยวกับพระพรที่ยิ่งใหญ่กว่านะครับคำสอนในชุดนี้นี่เป็นคำสอนครั้งแรกว่าพระพรที่ยิ่งใหญ่กว่าในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the greater blessing พระเจ้าบอกผมให้สอนเรื่องนี้มาหลายเดือนแล้วแต่ไม่มีโอกาสเพราะว่าได้สอนบทเรียนอื่นแล้วก็ในที่สุดพระเจ้าบอกว่าจะต้องเริ่มสอนทีละนิดแล้วก็รวบรวมเป็นคำสอนเป็นชุดขึ้นมาชื่อว่าพระพรที่ยิ่งใหญ่กว่าใครอยากได้รับพระพรที่ยิ่งใหญ่กว่าบ้างอาเมนผมก็อยากได้รับพระพรที่ยิ่งใหญ่กว่าก่อนที่จะสอนบทเรียนอยากจะเล่าคำพยานนิดนึงว่าตอนนี้มาเป็นคริสเตียนใหม่ๆเนี่ยก็รักพระเจ้าดีแล้วก็พระเจ้ามาบอกว่าให้ถวาย10รถให้กับคริสตจักรเราก็ตัดสินใจผมกับอาจารย์ดาก็ตัดสินใจว่าจะถวาย10รถแล้วก็สัตย์ซื่อในการถวาย10รถแต่ก็นั่นนะฮะสุดละคือ10รถต่อมาเมื่อปี1997เนี่ยผมกับอาจารย์ดาก็เริ่มเข้าไปในเรื่องของการฟื้นฟูและเรื่องไฟของพระเจ้าแล้วก็ไปที่ประชุมเรื่องการฟื้นฟูแล้วพอไปถึงครั้งแรกสิ่งที่ตกใจมากก็คือว่านักเทศเขาสอนเรื่องเกี่ยวกับพระพรที่ยิ่งใหญ่กว่าก็คือการให้ตอนนั้นเรารู้สึกอึดอัดมากเมื่อฟังเรื่องนี้พอรู้สึกว่าเอ๊ะนักเทศคนนี้เขาจะมาเทศเพื่อเอาเงินเราหรือเปล่าเนี่ยสงสัยนี่เทศเก่งมากโอ้โหก็พูดดีนะครับพูดเก่งมากจนเราอยากจะควักกระเป๋าออกมาเลยให้เงินเดี๋ยวนั้นเลยพูดเรื่องการให้เก่งมากนะครับแต่ตอนนั้นพระเจ้าก็บอกผมว่าถ้าผมไม่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยพระเจ้าจะใช้ชีวิตผมยากผมก็เลยรู้สึกว่าพระเจ้านั้นนำผมกับอาจารย์ดาเข้าไปในเรื่องเกี่ยวกับหัวใจของการให้แล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาในเดือนตุลาคมปี1997ชีวิตเราก็เริ่มเปลี่ยนไปที่จะเรียนที่จะให้แทนที่จะเป็นผู้รับอย่างเดียวหรือแค่ให้แค่ 10% เราก็เริ่มขยายใจของเราออกไปที่จะให้มากขึ้นและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เห็นจริงๆว่ามีพระพรในชีวิตในเรื่องการให้ผมก็เลยอยากจะเทศนาเรื่องการให้เพราะพระคัมภีร์บอกว่าการให้นั้นก็เป็นพระพรยิ่งใหญ่กว่าการรับภาษาอังกฤษบอกว่า it is more blessed to give than to receive ภาษาไทยในพระคัมภีร์บอกว่าการให้นั้นก็นำมาสู่ความสุขมากกว่าการรับแต่ภาษาอังกฤษบอกว่าเป็นพระพรยิ่งใหญ่กว่าการรับผมก็เริ่มศึกษาพระคัมภีร์ว่าพระคัมภีร์เนี่ยพูดเรื่องการให้อะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการให้เงินให้ทองฉะนั้นคำสอนชุดนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ทรัพย์สินเงินทองแน่นอนผมคงจะเทศได้เต็มที่เพราะผมไม่ได้กินเงินเดือนโบสถ์แน่นอนผมคงจะพูดเรื่องนี้ได้เต็มที่เพราะว่าผมไม่ได้มีจุดประสงค์จะมาเอาเงินใครแน่นอนผมคงจะพูดเรื่องนี้อย่างไม่ต้องตะขิดตะขวงใจเพราะว่าใจผมบริสุทธิ์และที่ผมสอนเรื่องนี้นั้นก็เป็นผลประโยชน์ของท่านไม่ใช่ผลประโยชน์ของผมคนเดียวผมอยากจะให้พี่น้องฟังพระคำแล้วก็เข้าใจเรื่องการให้หรือเรื่องพระพรที่ยิ่งใหญ่กว่าที่จริงแล้วพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่ดีจริงๆพระเจ้าอยากที่จะอวยพรพวกเราทุกคนพระเจ้าอยากจะเทพระพรลงมาจากสวรรค์มีพระพร2ประเภทในโลกนี้พระพรประเภทที่1คือพระพรด้านการเงินการทองหรือเป็นพระพรด้านวัตถุเช่นมีบ้านดีขึ้นมีการศึกษาดีขึ้นมีการงานดีขึ้นได้ขึ้นเงินเดือนได้แต่งงานกับสามีที่ดีหรือภรรยาที่ดีมีลูกที่น่ารักพวกนี้เป็นพระพรด้านเกี่ยวกับวัตถุหรือด้านเกี่ยวกับด้านกายภาพทั้งนั้นแล้วจริงๆพระเจ้าก็อยากจะอวยพรพวกเราด้านกายภาพหรือด้านวัตถุแต่ขณะเดียวกันพระเจ้าก็บอกว่ามีพระพรในประเภทหนึ่งนะครับซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติฝ่ายวิญญาณแน่นอนพระเจ้าให้ทรัพย์สมบัติฝ่ายธรรมชาติได้ง่ายมากเลยพระเจ้ารวยที่สุดในโลกนี้พระเจ้าเป็นมหาเศรษฐีรวยยิ่งกว่าเศรษฐีเงินล้านทั่วโลกนี้อีกเพราะทุกอย่างในโลกเป็นของพระเจ้าหมดเงินและทองเป็นของพระเจ้าภูเขาพันลูกเป็นของพระเจ้า สัตว์ต่างๆในโลกเป็นของพระเจ้าหมดปลาทุกตัวที่อยู่ในน้ำเป็นของพระเจ้าหมดพระเจ้าสามารถจะให้เงินทองเราได้แต่ขณะเดียวกันพระเจ้าก็อยากจะให้พระพรภาษาอังกฤษก็เรียกว่า true riches พระพรอีกอันหนึ่งก็คือเป็นพระพรที่แท้จริงคือพระพรด้านฝ่ายวิญญาณ true riches พระพรด้านฝ่ายวิญญาณนี้ซื้อด้วยเงินก็ไม่ได้มีการศึกษาสูงก็รับไม่ได้แต่เป็นพระพรซึ่งจะนำชีวิตเราไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงในพระเจ้าพระพรฝ่ายวิญญาณหรือ true riches หรือความร่ำรวยที่แท้จริงคืออะไรเช่นการเจิมเช่นสติปัญญาเช่นความชื่นชมยินดีความสุขในชีวิตอาเมนไหมครับความเชื่อการโปรดปรานของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าพระหัตถ์ของพระเจ้าที่อยู่บนชีวิตเราถ้าเรามีพระพรเหล่านี้นั้นชีวิตเราจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปเลยเพราะว่าเรามี true riches หรือความร่ำรวยที่แท้จริงในชีวิตของเราแล้วพระเจ้าอยากจะให้สิ่งเหล่านั้นถ้าท่านสังเกตว่าเวลาจะเอาของใส่เข้าไปในภาชนะอะไรก็ตามภาชนะเล็กก็รับได้น้อยภาชนะใหญ่ก็ใส่ได้เยอะสมมุติว่ามีคนบอกว่าเอางี้นะอยากจะให้เงินให้มากที่สุดที่จะมากได้ให้ไปเอาถุงมาใบหนึ่งแล้วก็เอาถุงใบนั้นมาแล้วจะยัดให้เต็มเลยถุงใบนั้นผมคิดว่าในใจของท่านต้องคิดงี้แหมต้องไปหาถุงที่มันใหญ่ๆเลยนะเอา1คันรถมาเลยดีมั้ยเนี่ยเอารถกูดังมา1คันมาให้คุณหมอให้เยอะที่สุดที่เยอะได้เลยผมเชื่อว่าพวกเราต้องวิ่งออกไปหาถุงที่ใหญ่ที่สุดผมบอกว่าให้โอกาส1นาทีวิ่งออกไปหาถุงที่ใหญ่ที่สุดในโบสถ์นี้ผมเชื่อเลยว่าพวกเราต้องหาถุงที่ใหญ่ที่สุดเพื่อจะได้รับเงินให้เยอะที่สุดเหมือนกันพระเจ้าจะให้เรามากได้แค่ไหนก็อยู่ที่ว่าถุงเราใหญ่แค่ไหนอาเมนไหมครับถ้าถุงเราเล็กเราก็รับจากพระเจ้าได้น้อยถ้าถุงมันใหญ่ก็รับจากพระเจ้าได้เยอะพระเจ้าพูดบอกว่าทรัพย์สินของเจ้าอยู่ที่ไหนใจของเจ้าก็อยู่ที่นั่นพระเจ้าพูดในหนังสือพระคัมภีร์ว่าเรื่องเงินเรื่องทองนั้นมีความเกี่ยวข้องกับใจและการที่พระเจ้าจะให้ true riches หรือการร่ำรวยที่แท้จริงจากสวรรค์นั้นพระเจ้าใส่เข้าไปในใจเราพูดง่ายๆว่าใจของเรานั้นเป็นถุงอันนั้นเราจะรับจากพระเจ้าจากสวรรค์ได้เยอะแค่ไหนก็อยู่ที่ว่าใจเราใหญ่แค่ไหนถ้าใจเราเล็กก็รับจากพระเจ้าได้น้อยถ้าใจเราใหญ่เราก็รับได้เยอะทำไมล่ะคนถึงมีการเจิมจากพระเจ้าไม่เท่ากันทำไมบางคนมีการเจิมเยอะบางคนการเจิมน้อยน่าสังเกตไหมครับทำไมพระเจ้าถึงกล้าใช้กษัตริย์ดาวิดเป็นผู้มีการเจิมสูงมากและเป็นกษัตริย์ของชาวอิสราเอลแต่ทำไมพระเจ้าไม่ใช่อีกคนนึงล่ะแสดงว่าใจของเขาไม่เท่ากันเขารับการเจิมไม่เท่ากันถ้าท่านอยากให้ใจของท่านใหญ่ท่านต้องเรียนรู้ที่จะมีใจกล้าที่จะให้เพราะเมื่อใจใหญ่ที่จะให้ถ้าท่านขยายใจออกไปยืดมันออกไปว่าข้าพเจ้ากล้าให้เพราะใจของข้าพเจ้านั้นกว้างขวางเมื่อเรากล้าให้ใจเราใหญ่ขึ้นพระเจ้าก็จะเทพระพรลงมามากขึ้นการเจิมเยอะขึ้นพระพรมากขึ้นสติปัญญาเยอะขึ้นเพราะเราเกรงกลัวพระเจ้าแล้วเรามีใจที่ใหญ่ที่กล้าให้พระเจ้าดังนั้นผมเชื่อว่าคำสอนเรื่องนี้นั้นสำคัญมากเพราะว่าถ้าเราอยากเห็นการฟื้นฟูเกิดขึ้นในชีวิตของเราและการฟื้นฟูเกิดขึ้นในเมืองของเราในประเทศของเราในจังหวัดของเราในอำเภอของเรานั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีใจที่ใหญ่ที่จะรับการเจิมเยอะๆเพื่อไปปลดปล่อยคนอื่นเราจะต้องมีใจที่ใหญ่ที่จะสามารถที่จะรับการเจิมเยอะๆไปช่วยเหลือคนอื่นได้และในเมืองนั้นจะรับการเจิมจากพระเจ้าได้เยอะถ้าคนในโบสถ์นั้นหรือในประเทศนั้นมีใจกว้างขวางใจใหญ่ที่จะกล้าให้ผมเชื่อว่ายุคสุดท้ายนี้เป็นยุคแห่งการฟื้นฟูเป็นยุคที่พระเจ้าจะเทไฟของพระองค์ลงมาในโลกอย่างมากมายและผมเชื่อว่าเป็นยุคที่เหมือนกับในหนังสือกิจการคนในหนังสือกิจการเห็นการฟื้นฟูเพราะใจเขาใหญ่เขากล้าให้อาเมนไหมครับท่านรู้ไหมใครที่มีใจใหญ่ที่สุดในโลกนี้มนุษย์คนไหนที่มีใจหัวใจใหญ่ที่สุดในโลกนี้มีการเจิมสูงสุดอย่างที่ไม่มีจำกัดเลยการเจิมของบุคคลคนนี้เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า without measure ไม่มีความจำกัดผู้นั้นคือใครผู้นั้นคือพระเยซูพระเยซูเนี่ยใจใหญ่มากจนให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับพระเจ้าหมดเลยให้ถึงแม้ชีวิตยอมไปตายบนไม้กางเขนสละทุกอย่างหมดเลยเพื่อพระเจ้าเพื่อพระบิดาพระองค์ถึงมีการเจิมสูงมากผมอธิษฐานขอพระเจ้าให้ผมมีใจอย่างนั้นนะ จกล้าให้ผมอยากจะเป็นคนที่มีใจใหญ่พระเจ้าจะได้กล้าเทพระวิญญาณให้ผมเยอะๆกล้าเทสิ่งที่ดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับถ้าใจเราใหญ่พระเจ้าวางใจเราพระเจ้าก็กล้าให้เยอะพระเจ้าเป็นบุคคลเหมือนกับมนุษย์เนี่ยเราเป็นบุคคลเนี่ยเรามีความสัมพันธ์กันเนี่ยสังเกตไหมถ้าไม่ไว้ใจก็ไม่กล้าให้ของยืมไม่กล้าให้ของใช้เพราะกลัวไปทำพังหรือเอาไปทำปู้ยี่ปู้ยำแต่ว่าถ้ากล้าไว้ใจรู้ว่าใจนี่ดีใจเนี่ยใช้ได้เราก็กล้าให้ของจริงไหมครับอย่างคุณสันเนี่ยถ้าผมมีกล้องนะผมกล้าให้คุณสันยืมเพราะผมรู้ว่าใจคุณสันเนี่ยดีจะไม่ทำลายชีวิตผมคุณสันนะฮะเพราะเขาใจเป็นคนใจดีเขาใจกล้องขวางเมื่อมีสิ่งใดเขาก็ยินดีที่จะช่วยเหลือผมให้ผมก็วางใจเขาพระเจ้ากับเราก็เหมือนกันถ้าพระเจ้าบอกว่าโอ้โหเนี่ยน้องฝนเนี่ยคุณสมบูรณ์เนี่ยคุณแซมเนี่ยพระเจ้ามองลงมาจากสวรรค์บอกใจยอดเยี่ยมจริงๆใจใหญ่กล้าให้พระเจ้าวางใจพระเจ้าก็จะฝากของไว้ที่เราเยอะพระเจ้าก็จะกล้าให้เยอะแต่ถ้าใจเราเล็กน้อยขี้ปะติ๋วใจเราเป็นแบบงกๆแบบไม่อยากจะให้ใครมันเหนียวเตอะเหมือนตังเมยืดไม่ยอมให้ใครไม่ยืดจะอะไรใครก็เอาไปสักหนึ่งสตังค์แล้วกันใจมันเหนียวตึกตักเลยเหมือนตังเมเงี้ยพระเจ้าบอกโอ้ให้มากไม่ได้ให้มากเดี๋ยวเอาไปเก็บทำให้ประโยชน์กับตัวเองหมดคนนี้ไม่ไว้ใจอย่าเอาเงินไปเลยพระเจ้าก็ไม่ให้กล้าให้เงินพระเจ้าก็ไม่กล้าให้การเจิมอาเมนไหมครับในคำสอนชุดนี้นั้นผมจะอ่านพระคัมภีร์เป็นเรื่องอาจจะมีซ้ำบ้างนะครับเพราะบางทีอาจจะมีหลักการบางอย่างในพระคัมภีร์ที่กลับไปต้องอ้างพระคัมภีร์ข้อเดิมแต่ผมเชื่อว่าถ้าท่านฟังซีดีหรือ MP3 ชุดนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยใจของท่านจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและในที่สุดท่านจะรับการเจิมมากขึ้นมากขึ้นท่านจะรับรางวัลในสวรรค์เยอะขึ้นเยอะขึ้นและความมั่งคั่งที่แท้จริงจะมาในชีวิตของท่านเรื่องแรกที่ผมอยากจะอ่านอยู่ในหนังสือ1พงศษัตริย์บทที่17ข้อ13ถึงข้อ16ที่จริงมันเรื่องนี้มันเริ่มตั้งแต่ข้อ10แต่เพื่อประหยัดเวลาผมอ่านตั้งแต่ข้อ13ถึง16และเอลียาบอกนางว่าอย่ากลัวเลยจงไปทำตามที่เจ้าพูดแต่จงทำขนมปังก้อนเล็กให้ฉันก่อนและเอามาให้ฉันภายหลังจึงทำสำหรับตัวเจ้าและบุตรของเจ้าเพราะพระเยโฮวาพระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าแป้งในหม้อนั้นจะไม่หมดและน้ำมันในหายนั้นจะไม่ขาดจนกว่าจะถึงวันที่พระเจ้าจะส่งฝนลงมายังพื้นดินนางก็ไปกระทำตามคำของเอลียานางตัวท่านและครอบครัวของนางก็รับประทานอยู่หลายวันแป้งในหม้อก็ไม่หมดในทุกคนพูดสิครับไม่หมดเงินในธนาคารท่านจะไม่หมดอาเมนนะครับน้ำมันในหายก็ไม่ขาดอาหารที่อยู่ในตู้เย็นก็จะไม่หมดมีอยู่ประจำตามพระวจนะของพระเจ้าซึ่งตรัสทางเอลียาเมื่อเช้านี้อาจารย์ดาตื่นขึ้นมาผมกลับมาบ้านเมื่อคืนต้องนอนโรงพยาบาลเพราะผ่าตัดดึกถึงตีสามเลยไม่ได้กลับบ้านพอกลับมาอาจารย์ดาก็ทำอาหารให้กินอาจารย์บอกว่าโอ้โหอาหารมันเต็มบ้านไปหมดเลยไม่มีเวลาจะทำให้กินอาหารมันเต็มห้องครัวไปหมดเลยเนี่ยผมคิดถึงผู้หญิงคนนี้ที่เอลียาพูดถึงเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในหนังสือ1พงศษัตริย์บทที่17ตอนนั้นพระเจ้าลงโทษอิสราเอลทำให้มีการกันดารอาหารเสร็จแล้วการกันดารอาหารเกิดขึ้นอย่างรุนแรงมากจนครอบครัวต่างๆนั้นหมดเงินหมดทองไม่มีข้าวจะกินฝนไม่ตกก็ไม่มีอาหารพืชพันธุ์ก็ไม่เติบโตมีผู้หญิงคนหนึ่งในเหตุการณ์ตอนนี้นั้นจนมากแล้วเขาก็เหลือแป้งกับเหลือน้ำมันเป็นหยดสุดท้ายเหลือแป้งกำสุดท้ายแล้วที่จะมาทำอาหารเขาก็บอกลูกเขาบอกว่าเนี่ยนะหมดสุดท้ายแล้วเราจะไปเอาฟืนมาไปตัดต้นไม้มาตัดฟืนมาแล้วก็จะทำขนมปังขึ้นมากินเป็นมื้อสุดท้ายแล้วหลังจากวันนี้เราก็คงต้องตายแม่กับลูกแต่พระเจ้าส่งเอลียามาพระเจ้าบอกว่าจงไปบ้านหลังนั้นพระเจ้ารู้ว่าใจผู้หญิงคนนี้ใจกว้างขวางพระเจ้ารู้ว่าผู้หญิงคนนี้จะตอบสนองเรื่องการให้พระเจ้าส่งเอลียาไปบ้านของผู้หญิงคนนี้พอเข้าไปถึงบ้านผู้หญิงคนนี้เอลียาบอกขอน้ำทานหน่อยนี่คำพูดแรกเลยเอลียาบอกขอน้ำทานหน่อยที่จริงแล้วถ้าคิดกันตามความคิดของมนุษย์ผู้หญิงคนนี้คงบอกว่านักเทศคนนี้มาเอาเงินฉันอีกแล้วนี่เหลือน้ำอยู่แค่กระติกเดียวเนี่ยกินสุดท้ายแล้วเนี่ยยังจะมาเอาน้ำฉันอีกเหรอ นี่นักเทศไปเอลียาอย่ามายุ่งเลยผู้เผยพระชนะคนนี้จะมากินน้ำของฉันไม่ได้หรอกไปแต่พระคัมภีร์บอกว่าผู้หญิงคนนี้ตอบสนองทันทีเมื่อผู้รับใช้ของพระเจ้าขอน้ำทานเขาก็เดินไปจะไปตักน้ำขณะที่เขากำลังจะไปตักน้ำเอลียาบอกหยุดก่อนยังไม่พอเอาอาหารมาให้ฉันทานด้วยท่านต้องวาดมโนภาพนะเศรษฐกิจตกต่ำน้ำมันก็แพงเงินเดือนก็ไม่ขึ้นคนตกงานเยอะแยะโอ้ยเงินบาทมันตกแย่มากเงินเดือนก็นิดเดียวเหลือนิดเดียวกำสุดท้ายแล้วถ้าขืนใช้เงินนี้หมดนะเดือนหน้าไม่มีงานทำแล้วแล้วนักเทศคนนี้มาที่บ้านยังมาของแบ่ง1ใน3อีกจากเงินเดือนของฉันผมเชื่อว่าหลายคนในห้องนี้อาจจะตอบบอกว่าขอโทษนะอาจารย์หนูไม่มีเงินแล้วนี่มันมื้อสุดท้ายแล้วของลูกกับของหนูของลูกของลูกของหนูไม่ใช่หนูของลูกลูกของหนู นะครับให้อภัยด้วยผมนอน3ชั่วโมงเมื่อคืนนี้คงจะตอบอย่างเงี้ยหลายคนคงจะตอบอย่างนี้จิตใจไม่กว้างขวางแต่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยจิตใจกว้างขวางเขาไม่เถียงแม้แต่คำเดียวเขาไม่ต่อว่าพระเจ้าแม้แต่คำเดียวเขารีบไปตัดฟืนแล้วก็หุงหาอาหารแต่เอลียาสัญญาบอกว่าถ้าเจ้าเชื่อฟังพระเจ้ายอมให้ครั้งนี้น้ำมันในไหจะไม่หมดแป้งในหม้อจะไม่หมดตลอดวันคืนเวลาจนกระทั่งเมื่อฝนกลับมาตกที่แผ่นดินพระเจ้าสัญญาว่าผู้ที่ให้นั้นจะไม่ขัดสนสิ่งใดผู้ที่มีใจกว้างขวางนั้นพระเจ้าจะเทพระพรลงมาจากสวรรค์อย่างอัศจรรย์นี่เป็นการเลี้ยงดูของพระเจ้าอย่างอัศจรรย์เมื่อผู้หญิงคนนี้ตัดสินใจให้เขาก็ทำจริงๆพระคัมภีร์บอกว่าเขาเชื่อฟังเขาเอาอาหารมาเลี้ยงเอลียาและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทั้งเขาทั้งลูกเขาและทั้งเอลียาไม่ขัดสนจนกระทั่งวันที่ฝนตกเอลียาก็อยู่บ้านหลังนั้นแล้วก็กินไปด้วยพระเจ้าเลี้ยงดูลูกของพระองค์เลี้ยงดูผู้รับใช้ของพระองค์คือเอลียาแต่พระองค์เลี้ยงดูผู้รับใช้ของพระองค์ผ่านใครครับผ่านคนของพระเจ้าอาเมนไหมครับพระเจ้าอาจจะใช้ท่านเลี้ยงดูผู้รับใช้ของพระเจ้าในคริสตจักรของท่านพระเจ้าอาจจะใช้ท่านเลี้ยงดูคนบางคนในโบสถ์ที่ยากจนท่านอาจจะส่งเงินให้เขาทุกเดือนละ300บาทช่วยเขาท่านอาจจะมีเงินเดือนไม่เยอะมากนักอาจจะมีเงินเดือน 5,000 บาทแต่ท่านก็กินอย่างคล้ายๆเข็มๆหน่อยไม่กินเยอะแล้วก็อุตส่าห์ไปช่วยอีกคนนึงผมจะบอกให้นะครับพระเจ้าไม่เคยผิดสัญญาถ้าท่านเป็นคนที่มีจิตใจให้ตลอดวันคืนเวลาของท่านนั้นท่านจะไม่ขัดสนสิ่งใดอาหารในตู้เย็นจะไม่หมดเงินในธนาคารจะไม่หมดพระเจ้าจะทำการอัศจรรย์ให้มีเงินเข้ามาอย่างอัศจรรย์อยู่ดีได้รับเช็คอย่างอัศจรรย์อยู่ดีมีคนโทรมาบอกจะให้งานอยู่ดีอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นมีซองใส่เข้ามาที่ใต้ประตูแล้วก็มีเงินอยู่ในนั้นเกิดการอัศจรรย์พระเจ้าจะเลี้ยงดูเราทุกๆวันถ้าเราเป็นคนแห่งการให้ถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าถ้าพระเจ้าบอกอะไรท่านนะครับและท่านเชื่อฟังเมื่อเช้านี้ผมมาโบสถ์ผมเขียนเช็คมาโบสถ์เรียบร้อยเลยผมกะจะให้จำนวนหนึ่งขณะที่ผมกำลังนั่งฟังคำเทศอยู่พระเจ้าบอกเพิ่มเข้าไปอีกผมควักเช็คออกมาเปลี่ยนตัวเลขเพิ่มเข้าไปอีกเพราะอะไรผมจากเชื่อฟังพระเจ้าผมนั่งพระเจ้าพูดเลยบอกว่าใส่เข้าไปอีกมากขึ้นอีกเจ้าให้ไม่พอเราอยากจะให้เจ้าเนี่ยได้รับพระพรมากขึ้นผมเลยควักเช็คออกมาเปลี่ยนตัวเลขแล้วก็ใส่เข้าไปในถุงถวายเพราะว่าผมอยากจะเชื่อฟังพระเจ้าอาเมนไหมครับแล้วเราต้องเป็นเหมือนผู้หญิงคนนี้ไม่ว่าเศรษฐกิจจะตกต่ำยังไงไม่ว่าสถานการณ์การเงินเราจะเป็นอย่างไรเราไม่ควรจะเป็นคนงกเราไม่ควรจะเป็นคนขี้ตืดขี้เหนียวเราควรจะกล้าให้กับพระเจ้าถ้าพระเจ้าสั่งให้เราทำอะไรเราก็เชื่อฟังไปมีเล็กน้อยเราก็ให้ไปได้แค่นั้นก็ให้ไปเล็กน้อยและคอยดูสิครับพระเจ้าจะทำการอัศจรรย์ผมอยากจะเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นในคริสตจักรด้านการเงินการทองด้านการเลี้ยงดูของพระเจ้าผมมีความเชื่อว่ายุคสุดท้ายนี้คริสเตียนจะมีใจกว้างขวางและจะไม่มีใครขัดสนสิ่งใดท่านจะมีเหลือเฟือเหลือใช้สามารถไปให้คนอื่นได้สามารถเกิดการอัศจรรย์ฝ่ายการเงินการทองได้อาเมนไหมครับใครอยากจะมีการเจิมสูงๆและพระเจ้าใช้ชีวิตท่านเยอะๆบ้างทุกคนที่ในพระคัมภีร์นั้นในที่พระคัมภีร์พูดถึงนั้นที่มีการเจิมสูงและพระเจ้าใช้ชีวิตเขานั้นทุกคนนั้นมีจิตใจให้ทั้งนั้นมีจิตใจกว้างขวางต่อพระเจ้าไม่งกต่อพระเจ้าไม่งกต่ออาณาจักรของพระเจ้าเขาจิตใจใหญ่พระเจ้าก็ให้เยอะผมอยากจะยกตัวอย่างผู้ชายคนหนึ่งในพระคัมภีร์ ที่มีการเจิมและเขียนพระคัมภีร์เกือบทั้งเล่มเลยมาถึง1เล่มนะฮะในพระคัมภีร์นี้ชื่อว่าหนังสือสดุดีหนังสือสดุดีนั้นเขียนโดยผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าดาวิดดาวิดนี่เป็นคนที่รักพระเจ้ามากๆเลยแล้วก็มีการเจิมสูงมากเขาสามารถที่จะนมัสการพระเจ้าเขียนบทเพลงขึ้นมาเป็นคำนมัสการพระเจ้าเขาไปที่ไหนก็มีชัยชนะในการรบทุกที่เขาเป็นคนที่พระเจ้าโปรดปรานพระเจ้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษบอกว่า the man after God's own heart พระคนที่มีหัวใจเหมือนพระเจ้าหัวใจของเขานั้นเหมือนพระเจ้าหัวใจของเขานั้นแสวงหาพระเจ้าสุดหัวใจผมจะอ่านเรื่องเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ให้ท่านฟังในหนังสือ1พงศาวดารบทที่18 1พงศาวดารบทที่18ข้อ1ถึงข้อ11มันยาวนิดนึงนะครับแต่ผมอ่านยาวนิดนึงเพื่อให้ท่านสามารถเห็นภาพว่าเกิดขึ้นอะไรกับกษัตริย์เดวิดเกิดเหตุการณ์อะไรกับกษัตริย์เดวิดและที่จริงมีแค่2คำพูดในทั้งหมด18ข้อเนี่ยมี2คำที่ผมจะเน้นอ่านให้ฟังเดี๋ยวนี้และอยู่มาดาวิดทรงโจมตีคนฟิลิสเตียและทรงปราบปรามเขาเสียและทรงยึดเมืองกัดและชนบทของเมืองนั้นจากมือของฟิลิสเตียและพระองค์ทรงโจมตีโมอับและคนโมอับก็เป็นผู้รับใช้ของดาวิดและนำบรรณาการมาถวายดาวิดทรงโจมตีฮาดัดเอเซอร์พระราชาเมืองโซบาด้วยตรงไปยังเมืองฮามัดขณะเมื่อพระองค์เสด็จไปตั้งกำลังของพระองค์ที่แม่น้ำยูเฟรติสและดาวิดทรงยึดรถรบมาจากท่านมาทั้งหมด 1,000 คันพลม้า 7,000 ทหารราบ 20,000 และดาวิดทรงตัดเอ็นโคนขาม้ารถรบเสียสิ้นแต่ทรงเหลือไว้ให้พอแก่รถรบอีก100คันและเมื่อคนซีเรียแห่งเมืองดามัสกัสมาช่วยฮาดัดเอเซอร์พระราชาแห่งเมืองโซบาดาวิดทรงประหารคนซีเรียเสีย 22,000 คนและดาวิดทรงตั้งทหารประจำป้อมในซีเรียแห่งเมืองดามัสกัสและคนซีเรียเป็นผู้รับใช้ดาวิดและนำบรรณาการมาถวายฟังนะฮะนี่คือคำพูดที่ผมจะเน้นเห็นในการไหมดาวิดไปรบที่ไหนเกิดอะไรขึ้นครับชนะทุกที่ดาวิดไปที่ไหนเหยียบเท้าไปที่ไหนมีชัยชนะดาวิดยกมือขึ้นไปที่ไหนเห็นการอัศจรรย์เกิดการชัยชนะอยู่ตลอดเวลาดาวิดนี่เป็นคนพิเศษจริงๆในยุคนั้นผมอยากจะเป็นคนพิเศษอย่างดาวิดบ้างไปที่ไหนมีชัยชนะตลอดพระคัมภีร์บอกว่าดาวิดเสด็จไปที่ใดพระเจ้าทรงประทานชัยชนะแก่พระองค์ที่นั่นและลองเปลี่ยนชื่อสิครับเวลาผมพูดนะเอาชื่อท่านใส่ลงไปแต่พูดชื่อท่านสิครับพูดไปที่ไหนพระเจ้าทรงประทานชัยชนะแก่ที่นั่นและใส่ชื่อลงไปตรงที่บอกว่าดาวิดกับพระองค์ผมอ่านใหม่นะครับเอาชื่อเรียกชื่อตัวเองคุณหมอวรุณเสด็จไปณที่ไหนไม่ใช่เสด็จนะไปที่ไหนพระเจ้าทรงประทานชัยชนะแก่คุณแก่ใครครับแก่ดาแก่จอยแก่บอมแก่หมอวรุณที่นั่นคนพิเศษจริงๆไปที่ไหนชนะตลอดนะครับดาวิดไปที่ไหนชนะดาวิดได้อะไรดาวิดยึดโล่ทองคำที่ผู้รับใช้ของฮาดัดเอเซอร์ถือและทรงนำมาที่กรุงเยรูซาเล็มดาวิดทรงยึดทองสำริดเป็นอันมากจากทิปฮาร์ดและจากเมืองคูนหัวเมืองของฮาดัดเอเซอร์ซึ่งซาโลมอนทรงใช้สร้างขันสาครทองสำริดและเสาหานและเครื่องใช้ทองสำริดเมื่อโทอูพระราชาเมืองฮามัดได้ยินว่าดาวิดโจมตีกองทัพทั้งสิ้นของฮาดัดเอเซอร์พระราชาแห่งเมืองโซบาแล้วพระองค์ทรงใช้โฮดารัมโอรสของพระองค์ไปเฝ้าดาวิดเพื่อรับเสด็จและถวายพระพรที่พระองค์ทรงรบกับฮาดัดเอเซอร์และทรงชนะเพราะว่าฮาดัดเอเซอร์ได้รบสู้กับโทอูบ่อยๆพระองค์ได้ทรงของทุกอย่างฟังดีๆนะครับพระองค์ได้ทองสำริดพระองค์ได้ทองคำได้โล่ทองคำและเสร็จแล้วกษัตริย์องค์นี้ก็เอาเครื่องราชบรรณาการมาถวายทุกอย่างที่ทำด้วยทองคำด้วยเงินด้วยทองสำริดมาถวายโอ้โหเห็นภาพไหมเห็นภาพยังดาวิดชนะทุกที่ ดาวิดพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยพระเจ้าอวยพรยังไม่พอพระเจ้าอวยพรไม่ใช่แค่ชนะได้เงินได้ทองมาเยอะแยะเลยได้ทองสำริดได้เงินได้ทองเห็นไหมครับคนรักพระเจ้านี่พระเจ้าอวยพรเรื่องการเงินการทองพระเจ้าให้ชัยชนะจริงๆแล้วฟังนะครับตอนจบเนี่ยพระเจ้าพูดว่ายังไงกษัตริย์ดาวิดทำยังไงข้อ11บอกว่ากษัตริย์ดาวิดทูลถวายสิ่งเหล่านี้แก่พระเจ้าพร้อมกับเงินและทองคำที่พระองค์ทรงนำมาจากประชาชนทั้งปวงจากเอโดมโมอับคนอับโมนคนฟิลิสเตียและคนอามาเล็กเห็นภาพไหมครับกษัตริย์ดาวิดมีใจกว้างขวางมากสิ่งที่เขายึดมาได้ทั้งหมดเขาไม่เก็บเข้ากระเป๋าตัวเองเขาเอาให้ใครครับให้พระเจ้าทั้งหมดใจของดาวิดนี่ยอดเยี่ยมจริงๆเมื่อเช้าผมอธิษฐานกับพระเจ้าบอกว่าข้าแต่พระเจ้าอย่าให้ลูกมีจิตใจงกเลยอะไรในชีวิตของลูกพระองค์ลูกยินดีให้ไม่ว่าจะแพงแค่ไหนไม่ว่าจะเยอะแค่ไหนลูกอยากเป็นเหมือนกษัตริย์ดาวิดพระเจ้าอวยพรมาอย่างไรก็อยากจะเอาเงินนั้นไปให้พระเจ้าอยากจะไปใช้ในธุรกิจการงานของพระเจ้าอย่าเอาไปประกาศข่าวประเสริฐที่เมืองต่างๆนะครับอาทิตย์หน้าผมจะไปอลาสก้ากับอาจารย์ดากับจ๋าผมก็อยากจะเอาซีดีไปแจกที่นั่นอยากจะเอาความรักของพระเจ้าไปแจกที่นั่นไม่อยากจะไปเอาเงินจากเขาอยากจะไปเมืองไทยเดือนพฤศจิกายนก็ไม่อยากจะไปเอาเงินจากคนไทยแต่แน่นอนคนไทยต้องถูกสอนมาให้แม้ว่าผมจะไม่อยากจะเอาไปเอาเงินจากเขาแต่อยากจะไปให้คนผมอยากจะเหมือนกษัตริย์ดาวิดได้สิ่งใดมาในความคิดของเราเป็นของพระเจ้าหมดทุกบาททุกสตังค์ที่ผมมีเป็นของพระเจ้าทั้งนั้นถ้าพระเจ้าอยากจะใช้สิ่งใดในธนาคารของผมผมยินดีที่จะให้กับพระเจ้านั่นคือกษัตริย์ดาวิดเราอยากจะเป็นอย่างนั้นไหมครับเป็นคนที่มีใจกว้างขวางไม่งกกับพระเจ้ายินดีที่จะให้พระเจ้าทุกสิ่งที่พระเจ้าขอมาอาเมนนะครับกษัตริย์ดาวิดยินดีให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าพระเจ้าสอนว่าพระเจ้ารู้ใจว่าไม่ใช่ว่าคริสเตียนทุกคนสามารถให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้พระเจ้ารู้ว่าหลายคนนั้นอาจจะยังไม่ถึงจุดนั้นพระเจ้ารู้ว่าไม่ใช่ทุกคนสามารถที่จะทำเหมือนกษัตริย์เดวิดได้แต่พระเจ้ามีข้อแม้คือว่าจะต้องทำสิ่งที่น้อยที่สุดก่อนขั้นมินิมัมน้อยที่สุดในหนังสือมาลาคีบทที่3ข้อ10สิ่งที่พระเจ้าบอกว่าน้อยที่สุดที่เราจะให้นั้นกับพระเจ้าอยู่ตรงจุดนี้ที่จริงพระเจ้าอ้างด้วยว่าสิ่งที่น้อยที่สุดที่พระเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ของเราแต่เป็นของพระเจ้าเราแค่คืนให้พระเจ้าหนังสือมาลาคีบทที่3ข้อ10บอกว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าจงนำทสางทสางก็คือ10รถเต็มขนาดไม่ใช่10รถแบบ 9.5% เต็มขนาด 10% เต็มขนาดไม่ใช่ 8% แต่ 10% เต็มขนาดมาไว้ในคลังเพื่อจะมีอาหารในนิเวศของเราจงลองดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้าและเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่พระเจ้าบอกว่า10รถนั้นเป็นของพระเจ้าที่จริงถ้าไปอ่านข้อ8กับข้อ9จะพบว่าพระเจ้าต่อว่าชาวอิสราเอลว่าเจ้าขโมยเราเจ้าขโมยอะไรล่ะเจ้าช่อเราก็คือ10รถพระเจ้าบอกว่า10รถนั้นเป็นของเราพูดง่ายๆก็คืออย่างนี้ถ้าท่านได้เงินเดือนมา 1,000 เหรียญต่อเดือน100เหรียญเป็นของพระเจ้า900เหรียญเป็นของพระเจ้าเป็นของท่านท่านจะใช้อะไรก็ได้900เหรียญเป็นสิทธิของท่านแต่100เหรียญเป็นของพระเจ้าพูดง่ายๆว่าพระเจ้าให้เกินมา100เหรียญเพื่อจะดูใจเราว่าเรากล้าให้คืนพระเจ้ามั้ยที่จริงพูดง่ายนะสำหรับคนจนเพราะว่าสำหรับคนจนร้อยเหรียญนี่มันไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ถ้าคนหาเงินได้เดือนละแสนเหรียญเนี่ยคิดดูสิ 10,000 เหรียญเนี่ยซื้อรถได้เกือบ1คันมันยากมากเลยสำหรับคนรวยที่จะให้พระเจ้าเพราะ 10,000 เหรียญมันเยอะมากสามารถซื้อรถได้1คันโอ้โหเอารถ1คันไปให้พระเจ้าแล้วเหรอเนี่ยอาเมนมั้ยครับแต่พระเจ้าบอกว่า 10% เป็นของพระเจ้าแล้วพระเจ้าบอกว่าถ้าเรายินดีให้ 10%ตลอดวันคืนเวลาของเรานั้นพระเจ้าจะเปิดบัญชรท้องฟ้าหน้าต่างของท้องฟ้าให้เรามองเข้าไปเห็นพระพรหน้าต่างคืออะไรครับสถานที่ที่เราสามารถมองทะลุเข้าไปในบ้านได้จริงไหมครับพระเจ้าอยากให้เรามีตาฝ่ายวิญญาณมองเห็นพระพรที่พระเจ้าจะให้เราพระเจ้าจะเปิด บัญชรท้องฟ้าประตูนั้นหน้าต่างนั้นและเทพระพรมากมายโยนออกมาให้เราปุบปุบโยนออกมาให้เราพระพรลงมามากมายสำหรับคนที่กล้าถวายสิบรถให้กับพระเจ้าผมพิสูจน์มาแล้วเรื่องนี้ผมเริ่มถวายสิบรถปี1983ผมเป็นคริสเตียนปี1981 2ปีต่อมาผมได้ยินเรื่องการถวายสิบรถแล้วผมเริ่มตัดสินใจถวายสิบรถเลยอาจารย์ดาเคยแบ่งปันเรื่องนี้เมื่อในคำสอนเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วบอกว่าโอ้โหสิบรถของผมเนี่ยเท่ากับเงินเดือนเขา1เดือนเพราะผมเป็นนายแพทย์ผมได้เงินประมาณเดือนละ 30,000 บาทตอนนั้นอยู่เมืองจันทน์เงินเดือนหมายถึงเงินที่ได้มาจากคลินิกนะครับทำคลินิกเนี่ยเงินเดือนรัฐบาลแค่ประมาณ 6,000 บาทแต่เงินเดือนจากคลินิกเนี่ยรวมแล้วได้ประมาณ 30,000 บาทแล้วก็ได้เงินเดือนประมาณ 3,000 บาทงั้น 3,000 จาก 30,000 เนี่ยมันก็คือเงินเดือน1เดือนของภรรยามองหน้ากันเนี่ยคือน้ำลายเลยบอกโอ้โหนี่เธอไปทำงานฟรีเลยนะเนี่ยเพราะว่า 3,000 เนี่ยไปให้พระเจ้าคิดดูดีสิไม่ไปทำงานดีกว่าจริงไหมเพราะทำงานมาก็ให้พระเจ้าหมดเราความคิดยังเด็กๆฝ่ายวิญญาณตอนนั้นเราไม่เข้าใจเรื่องนี้แต่เราก็นั่งคำนวณใหญ่เลยโอ้โห 3,000 บาทนี่มันเยอะนะถ้าเราตัดสินใจตั้งแต่วันนั้นที่อยู่เมืองจันทบุรีเมื่อเราจะให้10รถกับพระเจ้าผมบอกให้นะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมยังไม่เคยขัดสนแม้แต่นิดเดียวเงินธนาคารผมมีมากขึ้นทุกปีผมมีทรัพย์สมบัติมากขึ้นเรื่อยๆผมมีการเจิมสูงขึ้นทุกๆปีผมยังถวาย10รถอยู่เป็นประจำไม่เคยขัดสนสิ่งใดพระเจ้าเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูพระเจ้านำคนไข้เข้ามาอย่างอัศจรรย์บางทีมีคนไข้ไปหาหมออื่นมาแล้ว10เดือนไม่ผ่าตัดหมอบอกผ่าตัดเขาก็ไม่ผ่าตัดหรืออยู่ดีคนไข้บอกว่าตอนนี้ตัดสินใจจะผ่าตัดแล้วแต่พอดีมีญาติคนนึงบอกว่าไปหาด็อกเตอร์ลาวสิลองดูสิไปหาสิพอเขามาหาผมเขาบอกเนี่ยวันเนี้ยผมตัดสินใจจะผ่าตัดแล้วแต่ผมไปหานิวโรเซอร์เจนหรือหมอผ่าตัดสมองอีกคนนึงมาแล้ว10เดือนแต่ผมไม่เอาเอาคุณดีกว่าผมนั่งคิดพระเจ้าเอาเงินมาตกมาในที่ตักเรานะเนี่ยเขาไปหาหมออีกคนมาแล้ว10เดือนไม่ผ่าตัดมาผ่าตัดกับเราหลังจาก10เดือนขอบคุณพระเจ้าเงินมาตกที่ตักเราแล้วอยู่ดีๆมันก็ตกมาที่ตักจริงๆอาเมนไหมครับนี่ไงเห็นแล้วว่าถ้าเราถวาย10รถนะครับไม่เคยขัดสนสิ่งใดพระเจ้าจะทรงอวยพรชีวิตของเราพระเจ้าสัญญาอย่างนั้นจริงๆท่านลองดูสิพระเจ้าท้าทายบอกว่าจงลองดูเราในเรื่องนี้พระเจ้าท้าเลยถ้าเคยเห็นพระเจ้าท้ามาบอกนี่มาลองดูสิพระเจ้าจะเห็นว่าเราจะไม่ผิดสัญญาถ้าถวาย10รถนั้นไม่ได้ไปถวายที่อื่นพระเจ้าบอกถวายในโบสถ์ของตัวเองในคลังที่เจ้ากินอยู่ที่นั่นเข้าไปในคลังที่มีอาหารอยากจะถามว่าท่านทานอาหารที่ไหนครับฝ่ายวิญญาณที่ไหนที่ท่านรับประทานอาหารฝ่ายวิญญาณในโบสถ์ตัวเองจริงไหมทุกอาทิตย์เนี่ยมาพาสเตอร์หรือสบเขาก็เตรียมอาหารมาเลี้ยงดูทุกอาทิตย์มารับการกินอาหารที่นั่นอยากจะถามนิดนึงว่าถ้าท่านไปกินอาหารที่ร้านแมคโดนัลด์ท่านจะไปจ่ายเงินที่ร้านเบอร์เกอร์คิงถ้าท่านกินอาหารที่ร้านแมคโดนัลด์พอรับบิ๊กแมค number 5เสร็จแล้วท่านบอกว่าขอโทษนะขอขับรถไปเบอร์เกอร์คิงแล้วจ่ายเงินที่นั่นหรือเปล่าครับทำงั้นว่าสงสัยแมคโดนัลด์ต้องเรียกตำรวจจับแน่ๆเลยเอ้ยรับอาหารจากฉันแล้วไปจ่ายเงินอีกร้านนึงจริงมั้ยถ้าผมไปตัดผมที่ร้านไหนผมก็ต้องจ่ายเงินร้านนั้นผมไม่จะไปจ่ายเงินอีกร้านตัดผมอีกร้านนึงเพราะว่าผมรับบริการที่นั่นเหมือนกันพระเจ้าบอกว่า10รถเป็นของโบสถ์ที่ท่านอยู่ท่านเป็นสมาชิกโบสถ์ไหนท่านถวาย10รถที่โบสถ์นั้นถ้าท่านอยากจะให้ที่อื่นเช่นนักเทศคนอื่นหรือโบสถ์อื่นต้องนอกเหนือจาก10รถถ้าท่านให้โบสถ์อื่นอย่าขโมย10รถจากโบสถ์นี้ไปถวายอีก10รถอีกโบสถ์นึงเพราะท่านไม่ได้กินอาหารโบสถ์นั้นจริงมั้ยครับอาเมนดังนั้นเองเวลาผมถวายให้นักเทศต่างๆนั้นผมไม่เอา10รถโบสถ์นี้ไปถวายเขาผมเอาเงินต่างหากไปถวายเขาเพราะ10รถเป็นของโบสถ์นี้นะครับที่ถ้าเรารับการเลี้ยงดูฝ่ายวิญญาณที่ไหนเราก็ถวายไปที่นั่นอาเมนนะครับพระเจ้าสัญญาอย่างนี้บอกว่าถ้าเราถวาย10รถเต็มที่เลยจะเกิดอะไรขึ้นพระคัมภีร์บอกว่าเราจะขนาบตัวที่ทำลายให้แก่เจ้าเพื่อว่ามันจะไม่ทำลายผลแห่งพื้นดินของเจ้าและผลองุ่นในไร่นาของเจ้าจะไม่ร่วงพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละพระเจ้ายอมโยธาตรัสว่าแล้วประชาชาติทั้งสิ้นจะเรียกเจ้าว่าผู้ที่ได้รับพระพรด้วยว่าเจ้าเป็นแผ่นดินที่น่าพึงใจภาษาอังกฤษบอกว่า delightful land คือแผ่นดินที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีหน้ายิ้มอยู่เสมอหมายความว่าพระเจ้าสัญญาอย่างนี้ผู้ใดก็ตามอยากเห็นการอัศจรรย์ในชีวิตอัศจรรย์ที่ไม่ยากจนไม่ต้องนั่งร้องไห้ไม่ต้องนั่งเช็ดน้ำตาเพราะไม่มีเงินจะจ่ายค่าไฟฟ้าไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำมันท่านรู้ไหมว่าพระเจ้าไม่อยากให้เราจนความยากจนเป็นคำสาปแช่งประเภทหนึ่งใครที่ยากจนอยู่ตลอดชีวิตนั้นมีคำสาปแช่งคำสาปแช่งนั้นมาจากการไม่เชื่อฟังคือไม่ยอมถวายสิบลดและความยากจนนั้นนำมาสู่ปัญหามากมายเช่นการหย่าร้างสามีภรรยาหลายคนหย่าร้างกันเพราะว่าความยากจนทะเลาะกันทุกวันเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าอาหารค่าบิลค่าน้ำมันอะไรต่างๆหลายคนเจ็บป่วยเพราะอะไรเพราะกินไม่ได้นอนก็ไม่หลับเพราะไม่มีเงินจะไปจ่ายมีปัญหาทุกข์ใจเรื่องการเงินก็เลยป่วยเป็นโรคกระเพาะป่วยเป็นโรคความดันสูงเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็เลยตายเร็วเพราะความยากจนความยากจนนำมาสู่ความทุกข์ใจนอนไม่ได้ยิ้มไม่ออกผมบางทีนะขับรถไปบนถนนเห็นคนเดินบนถนนนี่หน้านะเมื่อวานเนี่ยขับรถไปบนถนนที่แถวโรงพยาบาลโอเวอร์เลย์คอสเพื่อมีคนนึงยืนอยู่บนข้างถนนหน้านี่เหมือนกับถูกผึ้งต่อยมาอย่างเงี้ยผมเห็นแล้วบอกว่าต้องมารู้จักพระเยซูหน่อยแล้วคนนี้ไม่มีความสุขเลยหน้าตาแบบเคยเห็นคนนี้ไหมแบบเดินวนเนี่ยแล้วไม่มีความสุขเลยหน้าตาเพราะอะไรมาทุกข์ใจมีแต่ความทุกข์ใจไม่มีเงินทองจนอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะไม่เชื่อฟังพระเจ้าคือเรื่องถวายสิบลดพระเจ้าบอกว่าถ้าเราถวายสิบลดนั้นศัตรูจะมาทำลายธุรกิจของเราไม่ได้ตัวตั๊กแตนจะมาฆ่าพืชของเราไม่ได้ไร่นาของเราธุรกิจของเราไม่มีใครสามารถจะมาขโมยเงินจากธุรกิจของเราได้ธุรกิจของเราจะรุ่งเรืองพระเจ้านั้นจะอวยพรเรามากมายจนกระทั่งเพื่อนในที่ทำงานของเราเห็นเราแล้วบอกว่าโอ้โหทำไมพวกนี้มีพระพรอย่างนี้นะจริงไหมเขาบอกแม่แปลกจริงๆเพื่อนพวกที่เป็นคริสเตียนที่ไปโบสถ์ถวายสิบรถเนี่ยทำไมพระพรไหลมาเทมาได้เลื่อนขึ้นเดือนทุก3เดือนตอนนี้มีสมาชิกเราคนหนึ่งเป็นคนไทยนะครับเขาไปทำงานที่ใหม่เขาบอกเขาได้ขึ้นเงินเดือนทุก3เดือนเขางงเลยเพราะอะไรเพราะเขาเชื่อฟังพระเจ้าอาเมนไหมครับและทุกคนจะเห็นว่าบ้านของเราแผ่นดินของเรานั้นเป็นที่แห่งความชื่นชมยินดียิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนมีความสุขคนมีเงินมันก็แน่นอนแหละครับมันจ่ายบิลได้หน้าตาก็ยิ้มแย้มลองดูไม่มีเงินสิสักพักหนึ่งหน้าตาจะเป็นยังไงคงจะทุกข์ใจมากจริงไหมครับอาเมนนะครับงั้นคนที่มีเงินเพราะพระเจ้าอวยพรเรื่องการเงินการทองก็จะมีความสุขผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับทุกคนในห้องนี้ว่าอย่าขโมยพระเจ้าเอาเงิน10ลดไปกินโคคาโคล่าอย่าขโมยเงินพระเจ้าไปกินขนมเบื้องของพระเจ้าก็ถวายพระเจ้าก่อนแล้วเดี๋ยวพระเจ้าจะเอาเงินมาเติมให้เราทีหลังนะครับอย่าเอาเงินเหล่านั้นไปดูหนังบอกพระเจ้าแหมเข้าใจหนูนะหนูอยากจะดูหนังเรื่องนั้นนะเรื่องไอออนแมนอะไอรอนแมนอะแต่ถ้าถวายไปเดี๋ยวไม่มีเงินไปดูหนังก็ขโมยเงินไปดูหนังซะก่อนอะไรเงี้ยนะครับอย่าทำเด็ดขาดเงินของพระเจ้าตัดออกไปเลยพอได้รับเงินเดือนมาปุ๊บผมมีสองบัญชีบัญชีผมมีสองบัญชีบัญชีหนึ่งชื่อเรียกว่าเป็นบัญชีถวายอีกบัญชีหนึ่งเป็นบัญชีส่วนตัวพอผมได้เงินเดือนมาปุ๊บผมตัดเงิน 10% เข้าบัญชีถวายไปเลยแล้วผมไม่แตะเงินนั้นแล้วผมก็มีเช็คเนี่ยสมุดเช็คของผมอยู่ที่ผมเมื่อวานตอนนี้เอาให้ดูสมุดเช็คของผมอันนี้เป็นสมุดเช็คเงินถวายผมเขียนเช็คอันนี้แค่ถวายอย่างเดียวถ้าผมจะถวายพิเศษผมก็ตัดเงินจากบัญชีอีกบัญชีนึงมาเข้าสมุดเช็คอันนี้เข้าบัญชีนี้แล้วก็ถวายนี้ผมไม่ปนกันเพราะอะไรปนแล้วเดี๋ยวผมขโมยผมโดนคำสาปแช่งเพราะถือทิ้งไว้ในบัญชีนั้นเดี๋ยวผมก็ใช้ไปใช้เอาหมดไปแล้วเอาแล้วไม่มีเงินให้พระเจ้าเพราะใช้ไปซะก่อนแล้วผมเลยตัดเลยทำสองบัญชีไว้เลยไม่แตะเงินของพระเจ้าเด็ดขาดเพราะเนื่องเป็นเงินของพระเจ้าแล้วผมก็ทยอยให้พระเจ้าไปทุกอาทิตย์ถวายสิบลดไปเรื่อยๆมีเงินถวายพระเจ้าอยู่ทุกอาทิตย์อาเมนไหมครับใครอยากจะเห็นพระเจ้าทำงานในชีวิตเราบ้างที่ว่าพระเจ้านั้นสามารถอวยพรเราแล้วเราจะไม่ขัดสนสิ่งใดลองดูสิครับถวายสิบลดดูแล้วท่านจะเห็นผลจริงๆพระเจ้าจะอวยพรเราไม่รู้หรอกพระเจ้าทำอะไรได้หรือท่านอาจจะเป็นผู้ชายแล้วท่านบอกว่าเนี่ยผมจะถวายสิบรถอยู่ดีๆโอ้ยเกิดการอัศจรรย์มีเพื่อนมาให้เราลงทุนด้วย กิดร่ำรวยขึ้นมาอย่างอัศจรรย์เกิดเปิดธุรกิจอย่างอัศจรรย์พระเจ้าสามารถเปิดประตูต่างๆได้ผมไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนงกเงินอยากได้เงินนะครับแต่ผมหมายความว่าเราจะมีเงินเหลือเฟือเหลือใช้ไม่ต้องขัดสนอาเมนไหมครับเพราะเรากล้าถวายสิบลดต่อพระเจ้าลองดูตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถวายสิบลดสิครับในโบสถ์ของท่านแล้วท่านจะเห็นการอัศจรรย์หรือว่าเราถวายด้วยใจชื่นชมยินดีในหนังสือ2โครินธ์บทที่9ข้อ7และ11บอกว่าทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจสำหรับผมนี่วันอาทิตย์คิดหมายไว้ในใจคือสิบลดถ้าถวายพิเศษผมจะถามพระเจ้าแล้วถวายเท่าไหร่แล้วผมก็คิดไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยนึกเสียดายเมื่อเช้าตอนผมถวายให้พาสเตอร์เจมส์แมคเคอร์ตี้ผมให้เงินเขาผมรู้สึกชื่นใจมากเลยอยากอวยพรผู้ชายคนนี้อยากอวยพรนักเทศน์คนนี้มากๆเลยให้ไม่ด้วยใจเสียดายไม่ใช่ด้วยการฝืนใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักนี่เป็นความรักพิเศษเลยนะพระเจ้ารักมนุษย์ทุกคนแต่นี่กำลังพูดถึงความรักพิเศษพระเจ้ารักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีข้อ11บอกว่าโดยทรงให้ท่านทั้งหลายมีสิ่งสารพัดมั่งคั่งบริบูรณ์ขึ้นคือพระเจ้าบอกว่าถ้าเราให้ด้วยใจชื่นชมยินดีพระเจ้ารักคนประเภทนั้นแล้วพระเจ้าสามารถช่วยให้เรามีสิ่งสารพัดมั่งคั่งบริบูรณ์ขึ้นเพื่อให้ท่านมีแจกจ่ายอย่างใจกว้างขวางซึ่งโดยเราจัดแจกจะให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าพูดง่ายๆว่าพระเจ้าให้เราเยอะจนกระทั่งเราสามารถไปแจกจ่ายให้คนอื่นด้วยใจกว้างขวางเลี้ยงคนเอาเงินให้คนช่วยคนต่างๆรอบข้างเราเราจะเป็นผู้ให้เราไม่ใช่ผู้รับด้วยใจยินดีแต่เป็นผู้ให้ด้วยใจยินดีใครอยากจะเป็นคนที่มีพระพรที่ยิ่งใหญ่กว่าก็คือเป็นผู้ให้บ้างอาเมนไหมครับเราต้องกล้าให้ก่อนขยายใจของเรามีจิตใจกว้างขวางแล้วเราจะเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าเรื่องการเงินการทองอาเมนนะครับผมรู้ว่าคำสอนเรื่องนี้ขาดในคริสตจักรในโลกนี้พาสเตอร์ส่วนใหญ่ไม่กล้าสอนเพราะอะไรเพราะกลัวสมาชิกจะออกจากโบสถ์เพราะกลัวคนเดินออกจากโบสถ์หาว่ามาเทศเรื่องการเงินถ้าเราไม่เทศเรื่องนี้สมาชิกจะจนไปตลอดชีวิตโบสถ์จะซัฟเฟอร์โบสถ์จะไม่มีความมั่งคั่งแต่ถ้าเรากล้าให้ผมเชื่อว่าโบสถ์ในประเทศไทยวันหนึ่งจะมีเงินมากมายส่งมิชชันนารีออกไปต่างประเทศได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคริสเตียนไทยและคริสเตียนลาวนั้นกล้าให้เมื่อท่านให้พระเจ้าจะอวยพรท่านมากขึ้นพระเจ้าสามารถทำการอัศจรรย์ได้ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อพระคัมภีร์ต่างๆที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ขอพระองค์เจ้าเมตตาช่วยคนของพระองค์ในคริสตจักรให้มีจิตใจกว้างขวางที่กล้าจะให้สิบลดกล้าจะให้มากกว่าสิบลดดำเนินชีวิตที่เป็นผู้ให้อยู่ตลอดเวลาเราเชื่อว่าพระสัญญาของพระองค์นั้นเป็นจริงพระองค์ไม่เคยโกหกขอพระเจ้าเมตตาให้คนในคริสตจักรของพระองค์นั้นเห็นการเกิดผลในชีวิตให้เขานั้นมีเหลือเฟือเหลือใช้และทุกคนนั้นเห็นการอัศจรรย์ในเรื่องการเงินการทองและนอกจากนั้นเขาจะได้รับความมั่งคั่งที่แท้จริง true riches คือพระพรด้านการเจิมสติปัญญาความเชื่อความโปรดปรานของพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาคนในคริสตจักรของพระองค์ด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนให้เราปฏิบัติสิ่งที่เราเรียนมาดีไหมครับเรื่องการให้นะครับคือเรากล้าถวายสิบลดขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้ามีใครมีพยานคำพยานไหมเรื่องการให้มันมีไหมว่าให้แล้วเห็นพระเจ้าทำงานในชีวิตจริงๆครับเชิญครับ
ก็ที่จริงแล้วอยากจะเล่าเบื้องหลังนะคะเพราะจริงแล้วเนี่ยข้าพเจ้าก็เป็นคริสเตียนมาหลายปีแล้วก็ตอนที่เป็นคริสเตียนใหม่ๆเมื่อประมาณอายุแบบ15แล้วก็หลังจากนั้นมาก็ได้เรียนเรื่องการถวายสิบลดแต่ว่าตอนแรกเนี่ยไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าใช่ไหมคะอย่างบางทีรายได้เข้ามาเดือนหนึ่ง 30,000 บาทอะไรเงี้ยให้พระเจ้าไป500บาทใช่ไหมที่จริงข้าพเจ้าสมัยก่อนเป็นคนที่ค่อนข้างชอบเก็บเงินนะคะแล้วก็จะนั่งนับตัวเลขในธนาคารมันจะขึ้นมาเท่าไหร่ดอกเบี้ยไปเช็คอยู่เรื่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่าอะไรแบบพระเจ้าไม่ได้ขนาบตัวที่มันกัดกระเป๋าอะค่ะพี่น้องว่าเงินหายมีคนขโมยเงินมีคนแบบว่าขโมยโน่นขโมยนี่เอาไปเอามาไอ้เงินที่เราเก็บมาเนี่ยมันก็หายไปใช่ไหมคะมันไม่อยู่ แล้วก็พอมาเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วก็ตัดสินใจที่จะเชื่อฟังพระเจ้าว่าโอเคจะสัตย์ซื่อกับพระเจ้าช่วงนั้นเนี่ยข้าพระเจ้าทำงานแล้วก็เป็นนักเรียนด้วยทำงานไปด้วยทำงานพาร์ทไทม์นะคะแล้วก็ตัดสินใจตอนแรกก็มีความรู้สึกว่าเออไม่เต็ม 10% เอาสัก 8.5 9อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะแล้วก็ตัวขนาบก็มาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบเบิกเงินลงมาจะไปจ่ายค่าเทอม400เหรียญสดๆเพื่อนในห้องไม่รู้ทำยังไงขโมยไปหมดเลยใช่มั้ยคะก็แบบบอกพระเจ้าลูกรู้แล้วลูกรู้แน่นอนแล้วว่า you know กระเป๋าเนี่ยพระเจ้าไม่ได้อุดเพราะว่าการที่เราไม่เชื่อฟังก็ตัดสินใจโอเคไม่ใช่ 8.5 แล้วนะ 10% ใช่ไหมคะแล้วก็ตัดใจที่จะเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็จากนั่นต่อมาไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยใช่ไหมไม่เป็นอะไรเลยพระเจ้าแบบว่าดูแลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ยิ่งมาตอนนี้เนี่ยใช่ไหมคะแบบว่าเศรษฐกิจมันเริ่มตกต่ำใช่ไหมแล้วคนหลายคนเป็นห่วงว่าเออจะมีข้าวกินไหมมีค่าน้ำมันลดไหมเมื่อช่วงเริ่มปีนี้แล้วสามีของข้าพเจ้าเขาก็ถามว่าเนี่ยคุณจะไปซื้อข้าวมากักตุนไหมใช่ไหมข้าพเจ้าบอกว่าไม่ต้องหรอกพระเจ้าจะดูแลเรา you know พระเจ้าไม่ปล่อยให้คนของพระเจ้าอดตายเพราะว่าถ้าเราทำในสิ่งที่พระเจ้าให้เราทำแล้วข้าพเจ้าก็จะถามสามีเพราะตอนนี้สามีเขาทำงานคนเดียวก็บอกว่าเนี่ยยูเมคชัวร์นะว่ายูเนี่ยถวาย 10% กับพระเจ้าแล้วสามีเขาบอกไม่ต้องห่วงหรอกมากกว่า 10% ที่เราให้อะไรเงี้ยข้าพเจ้าก็บอกว่าเอองั้นเราไม่ต้องห่วงหรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพระเจ้าสัญญาแล้วว่าถ้าหากว่าเราเชื่อฟังพระเจ้านะพระเจ้าจะไม่ให้เราอดข้าพเจ้าก็ไม่ได้ซื้อข้าวมากักตุนพี่น้องใช่ไหมข้าวที่ซื้อมาตั้งแต่เดือนโนเวมเบอร์ปีที่แล้วข้าพเจ้าก็ไม่รู้มันยังไม่หมดบ้านข้าพเจ้ามีแคร์กรุ๊ปไม่ใช่เดือนหนึ่งสองครั้งนะ4ครั้งใช่ไหมคะเรามีแคร์กรุ๊ปแบบทุกอาทิตย์เลยแล้วก็เราหุงข้าวตลอดอะไรเงี้ยมีวันหนึ่งข้าพเจ้าไปวางมือที่ถังข้าวบอกว่าพระเจ้าเลี้ยงคน 5,000 คนใช่ไหมคะแล้วก็แบบว่าด้วยปลาแค่ไม่กี่ตัวใช่ไหมแล้วก็ขนมปังไม่กี่ก้อนและมันเพิ่มอะไรเงี้ยข้าพเจ้าก็มีความเชื่อข้าพเจ้าก็ไปนั่งอันนี้เรื่องจริงนะคะไม่ได้พูดเล่นคุกเข่าตรงถังข้าวในตู้เสื้อผ้าบอกพระเจ้าจะเพิ่มปูนให้จนทุกวันนี้ข้าวสารถุงนั้นที่ซื้อมาถุงเดียวนะพี่น้องมันยังไม่หมดอันนี้ข้าพเจ้าเคยเป็นพยานใช่มั้ยนี่เรื่องจากการที่เราให้ไม่ใช่แค่ 10% แต่ว่าเพราะว่า 10% เป็นของพระเจ้าใช่มั้ยถ้าเราให้เราไม่ได้ให้พระเจ้าเราคืนพระเจ้าแต่ถ้าเราให้นอกเหนือจาก 10% อันนั้นเราให้แล้วพระเจ้าก็อวยพระพรและชีวิตของข้าพระเจ้าเนี่ยไม่เคยขัดสนสามีเนี่ยจะได้ที่พาร์คกิ้งของ VIP ใช่มั้ยระดับแบบยูโนแบบไม่ต้องเดินไกลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเดี๋ยวก็มีโบนัสมาอยู่เรื่อยเดี๋ยวก็มียูโนมีโน่นมีนี่อ่ะพี่น้องมาอยู่เรื่อยจนเรามีความรู้สึกว่าพระเจ้าพระพรนี้เรานับไม่ได้แล้วนะยินดีเราขอบคุณพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยจากการที่เราเป็นคนที่ใจกว้างแล้วข้าพระเจ้าก็อยากเป็นพยานเพราะว่าเปรียบได้ว่าสมัยก่อนที่เชื่อใหม่ๆใช่ไหมที่แบบว่าไม่สัตย์ซื่อกับพระเจ้าเนี่ยและพอตอนมาสัตย์ซื่อเราจะเห็นอย่างชื่นเชิงเลยแล้วข้าพระเจ้าก็ไม่ต้องมานั่งไม่เหมือนแบบว่าหน้าตกทุกข์ได้ยากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือเดี๋ยวนี้แบบว่ายิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมปลาร้าไม่หมดค่ะปลาร้ายังมีอยู่ขอบคุณพระเจ้าอ่ะ
อาเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้านี่มีคำพยานเยอะนะฮะคือคนที่ถ้าเราฟังไปเรื่อยๆเนี่ยจะไม่มีวันจบเลยครับคำพยานว่าพระเจ้าอวยพรคนที่ถวาย10ลดจริงๆแล้วก็ถวายให้พระเจ้าด้วยใจกว้างขวางผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับให้เป็นอย่างนั้น
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 StreetMercer Island, Washington 98040 USA